så i Josva kapitel 24. I år 1406, før Kristi fødsel, hører vi, at Gud kalder Josva til at føre Israel ind i det land, han vil give dem, som vi læste i kapitel 1 i Josva-bogen. Israel går så gennem Jordanfloden, som vi læste om kapitel 3-5, og så følger der de her 6-7 års kampe, og i 1399 før Kristus er kananæerne besejret, og landet fordeles mellem stammerne, som vi læser i kapitel 13 til kapitel 22. Og i år 1375 før Kristus, altså 30 år efter at have krydset Jordanfloden, hører vi Josvas afskedstale i kapitel 23 og 24. Sidst var vi i kapitel 23, hvor vi hørte Josva kalder lederne i Israel sammen og begynder sin afskedstale. Først så giver han Gud ære for, hvad han har gjort. Så nævner han de udfordringer, der er tilbage. Så byder han folket i kapitel 23 at holde fast i Gud og i Guds ord. Ikke at indlade sig med kananæerne. Og advarer om, at Gud er trofast på godt og ondt, siger han selv, altså at Guds løfter holder og Guds advarsler holder. Og så kommer vi til kapitel 24, hvor Josva, der er 110 år, han samler Israels stammer i Sikkim. Og jeg foreslår i al ydmyghed, at det er den samme begivenhed, eller i forlængelse af den samme begivenhed, som i kapitel 23. Men nu tales der en eller anden forstand til hele folket. Jeg tænker i hvert fald ikke, at lederne bliver samlet, og så til hjem igen, og så bagefter bliver hele folket samlet, når Josva er i den alder, og han i kapitel 23 siger i en vis forstand, lyt til mine sidste ord. Så med det i minde, at det muligvis er samme begivenhed, så går vi til vers 1 i kapitel 24. Josva samlede alle Israels stammer i Sikkim. Han kaldte Israels ældste, overhovederne, dommerne og skriverne til sig, og de trådte frem for Guds ansigt. Det var det første vers. Sikkim ligger ret centralt, og hvis I vil kigge på kort 1 bagerst i jeres bibel, så gør det, eller så lyt efter. Midten af Jordanfloden, altså mellem Genesaret sø og det døde hav, hvis vi finder midten af Jordanfloden, og så trækker en linje vandret ud til Middelhavet, ja, så har vi Sikkim lige midt på linjen, eller lige under midten af linjen, under Samaria. Ved opdelingen af landet, som vi læser om her i Josva-bogen, så tilfaldt Sikkim Efraims stamme. Så Efraim fik Sikkim. Senere så vi i kapitel 20, at Sikkim blev helliget til tilflugtsby, og dermed befolket af folk fra Efraims stamme og fra Levis stamme. De tilflugtsbyerne er jo levitbyer, som vi læser om i kapitel 20-21. Sikkim lå i eller ved en dal, der dannede et naturligt amfiteater, så det var et godt sted at mødes, og det har man ganske givet gjort masser af gange, når man skulle tale til en stor forsamling. Og Sikkim var også der, hvor Gud viste sig for Abraham ved oraklen i Sikkim, og Abraham byggede et alter der. Da Jakob vendte tilbage til landet, købte han jord i Sikkim og byggede også et alter. Det var i Sikkim, at Jakobs datter Dina blev voldtaget. Der blev lavet en pagt med byen, hvor voldtægtsmanden, der rent faktisk hed Sikkim, han boede. Og Levi og Simon, de brød pakten og dræbte alle mænd i byen og plyndrede den for gods og kvinder og børn og en stor skændelseshistorie, som vi har talt om. Og det var også i Sikkim, at Jakob fik gjort op med afguderne i sit hus. Så Israel kendte udmærket Sikkim, det lå centralt og var en tilflugtsby og noget, som var flettet godt ind i Israels historie. Vers 2. Josva sagde til hele folket, dette siger Herren, Israels Gud. I gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Eufratfloden, Tera, Abrahams og Nakors far, og de dyrkede andre guder. Men jeg tog jeres fader Abraham fra landet på den anden side af floden, og lod ham vandre omkring i hele Kanaan. Jeg gjorde hans efterkommere talrige og gav ham Isak. Og Isak gav Jakob og Esau. Og jeg gav Esau Seirs bjerge i eje, men Jakob og hans sønner drog ned til Egypten. Jeg sendte Moses og Aaron, og jeg slog Egypten med de plager, jeg bragte over dem, og derefter førte jeg jer ud. Da jeg havde ført jeres fædre ud af Egypten, og de var kommet til havet, satte egypterne efter dem med vogne og ryttere, og indhentede dem ved Sivhavet. Der råbte jeres fædre til Herren, og han lagde mørke mellem jer og egypterne, og han lod havet skylle over dem, så det lukkede sig over dem. I så selv, hvad jeg gjorde ved egypterne, da I havde opholdt jer i ørkenen lang tid, førte jeg over til amoriternes land, øst for Jordan. De gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd, I erobrede deres land, og jeg udryddede dem foran jer. Moabs konge, Balak, Zippors søn, gik til angreb på Israel. Han sendte bud efter Bileam, Beors søn, for at han skulle forbande jer. Men det ville jeg ikke høre, så Bileam måtte velsigne jer, sådan redde jeg jer fra ham. Så gik jeg over Jordan og kom til Jeriko. Jerikos borgere, amoritterne, perisitterne, kananæerne, hittitterne, gigasitterne, hevitterne og jebusitterne gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd. Jeg sendte modløsheden foran jer, og den drev de 12 amoritterkonger bort foran jer. Det skete ikke svært, og ikke ved din bue. Jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med, byer, I ikke selv har bygget, men som I bosatte jer i. Jeg gav jer vingård og olivenlunden, I ikke selv har plantet, men hvis frugter I nyder. Normalt så tænker vi jo ikke, eller jeg tænker ikke som på Josva som profet, men her der har han taget den profetiske kappe på, i det han siger, det siger Herren, og så opsummerer, tror jeg på Herren, Israels historie fra Abraham til Isak til Jakob, fangenskaben i Egypten, udfrielsen fra Egypten, og så se vers 7, I så selv, hvad jeg gjorde ved Egypterne. I så det selv. Så der er stadigvæk folk blandt dem, der med egne øjne har set Guds værk ved det Røde Hav, altså som har været børn på det tidspunkt, 1446 før Kristus, det vil sige 70 år tidligere før den her begivenhed. Og så til Balak og Bileam, og hvordan han reddede Israel for dem, og selv erobringen af Kanaan, som de er i, skete ikke ved dit svær og ikke ved din bue, siger Herren, jeg gjorde det, siger Gud. Og jeg gav jer vingård og olivenlunden, I ikke selv har plantet, men hvis frugter I nyder. Og så tilbage, så går jeg også heldigvis tilbage til at tale om Herren i tredje person, i vers 14. Frygt nu Herren og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, og i Egypten og dyrk Herren. Men hvis det her er imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Vi har ofte talt om de kananæiske afguder og fristelsen til at tilbe dem. Men på det her tidspunkt, så har dyrkelsen af de afguder, som Abrahams forfædre dyrkede, måske været en større fælde eller snarere. Dels fordi kananæernes afguder tydeligvis havde fejlet i at beskytte deres tilbeder. De har jo, Israel har jo besejret kananæerne. Og dels fordi de før abrahamiske guder, om vi ved, har haft en klang af tradition eller ophav eller forfædre. Og vi tænker måske sjældent over det, men Gud indgik pakten med Abraham. Og så går der kun de her tre generationer, før de tager til Egypten, hvor de under egyptisk indflydelse og senere ejerskab i 400 år. Og selv i de tre generationer før Egypten, må der tilsyneladende ryddes op i huset med hensyn til afguder. I 1. Mosebog 35, 2 læser vi, så sagde Jakob til sin familie og talte sine folk, fjern de fremmede guder, I har hos jer, rens jer og skift tøj, lad os drage op til Betel. Der vil jeg bygge et alter for den Gud, som hørte min bøn, dengang jeg var i nød, og som var med mig på min rejse. Da gav Jakob alle de fremmede guder, de havde. De gav Jakob alle de fremmede guder, de havde hos sig, og de ringe, de havde ørerne. Han gravede det hele ned under en ved Sikhim. Så det var altså i Sikhim, som vi talte om, før det skete. Men i Jakobs hus var der tilsyneladende afguder, og han var klar over det. Og da han så gør op med det, så siger han, giv mig de der afguder, så får vi styr på det. Så selv i de få generationer, der var før Egypten, måtte der altså indimellem ryddes op i huset. Og det kan være, vi tænker, hvordan kan du sige, at Israel kan dyrke de her før abrahamiske guder, når Gud lod dem vandre i 40 år for at få Egypten og den afgudstyrkelse ud af dem. Og det er det, som er så skræmmende, at afgudstyrkelse kan lige pludselig opstå. Ja, vi talte om det sidst. Vi var i Josefbogen, talte vi en del om afgudstyrkelse bagefter. Hvordan det kan opstå i vores liv. Men her der er det direkte afgudstyrkelse, altså bevidst afgudstyrkelse. Det er ikke nogen, der lige pludselig kommer til at sætte deres fjernsyn højere end Gud, eller dyrkelsen af Gud, men det er altså nogen, der direkte tilbeder nogle afguder, de ved er forbudte. Vi ser lidt det samme herhjemme. Vi ser det faktisk i Salomos liv, i slutningen af hans liv, at han falder i afgudstyrkelse. Og så ser vi herhjemme af asetroen, som var død i omkring 800 år, altså et par hundrede år før Danmark blev kristnet, går vi ud fra, at asetroen var død eller inaktiv. Og så går det 800 år, hvor det blomstrer op, selvom der sikkert har været nogle traditioner fra asetroen. Men det største asetro-samfund i Danmark blev stiftet i 1997 og godkendt i 2003, så altså cirka 800 år efter, at det skulle have været helt dødt. De fleste asetroen er ikke registreret, de mødes i mindre grupper, så der er flere af dem. Men der er ikke kun organiseret asetro, som jo altså er en godkendt, eller godkendt som religionens skyld. Rigtig mange af de krigsveteraner, vi udsender fra Danmark, som er ude og kæmpe, de kommer hjem med tatoveringer med Odin og Stor, og vi ses i Valhall. Og det er formentlig for at finde det, der er det rene danske, det som vi kommer fra, det som er den her macho vikingeting, som man gerne vil være igen, for at udfylde tomrum. Og jeg tænker det samme, det kan være tilfældet her. Ikke at det burde være. De burde jo følge Herren, som har gjort alt det her for dem. Men må ikke det for at finde deres, det de mener er deres rødder, det som de kommer fra, det som deres forfædre har dyrket, snarere end at falde i den nye form for afgudstyrkelse, som kananæerne havde. Vers 16. Da svarede folket, det kunne aldrig falde os ind og svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren, vor Gud, som førte os og vores fædre op fra Egypten fra trælhuset. Han gjorde disse store tegn for øjnene af os og bevarede os hele den vej, vi vandrede, og blandt alle de folk, hvis lande vi vandrede igennem. Herren drev alle disse folk og amoriterne, som boede i landet, bort foran os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud. Josua sagde til folket, I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en hellig Gud. Han er en lidenskabelig Gud. Han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selvom han før har handlet godt mod jer. Folket sagde til Josua, nej, Herren vil vi dyrke. Der sagde Josua til folket, I vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke. De svarede ja. Og så sagde han, fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud. Og folket sagde til Josua, Herren, hvor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde. Så i den her dialog mellem Josua og folket, eller de repræsentanter for folket, som tilsyneladende ikke er så usædvanlig i mellemøstlig kultur, som den er for os, så får Israel altså mulighed for tre gange at sige, at de vil dyrke Herren og tilbe Herren Gud. Og vi får også at vide, at der på det her tidspunkt er fremmede guder blandt dem. De har afguder. Her igen i vers 23. Fjern så de fremmede guder, I har hos jer. Vers 25. Den dag sluttede Josua pakken for folket, og han fortsatte lov og ret i Sikhem. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog, så tog han en stor sten og rejste den under den som står i Herrens helligdom, og sagde til hele folket, Se, denne sten skal være vidnet imod os, for den har hørt hvert ord, Herren har talt til os. Den skal være vidne imod jer, så I ikke fornægter jeres Gud. Så sendte Josua folket bort, hver til sit aflod. Nogen tid efter døde Herrens tjener Josua, Nuns søn, 110 år gammel. Han blev begravet i sin aflod i Timnat Serah i Efraims bjergland nord for Gazbjerget. Israel dyrkede Herren, så længe Josua levede, og så længe de ældste, som overlevede Josua, var i live. De havde jo kendt alt det, Herren havde gjort mod Israel. Josefs ben, som israelitterne havde bragt med op fra Egypten, begravede de i Sikkim i det stykke jord, Jakob havde købt af Sikkims far, Hamors sønner, for 100 kesita, og som Josefs sønnerne havde fået i eje. Så der fik vi styr på en løs ende. Josefs knogler dukker altså op her i teksten, og det var dem, han ønskede at få bragt til det nye land i 1. Mosebog 50, og de bliver så begravet her. Vers 33. Arons søn, Elisa, døde, og de begravede ham i Gibeah, den by, hans søn Pinias havde fået i Efraims bjergland. Så Gud valgte at kalde Josua i kapitel 1, vers 1-7, og han siger, gå nu over Jordan med hele det her folk, så vil jeg give israelitterne det her land. Og så siger han, hvor hvert sted I sætter foden, vil jeg give jer i eje. Ingen vil kunne holde stand mod dig, siger han, så længe du lever. Og så siger han, vær modig og stærk, følg omhyggelig loven, som min tjener Moses har pålagt dig. Vi ikke til højre eller venstre, så vil du have lykken med dig overalt, hvor du går. Så de her påbud får han, og de her befalinger får han i kapitel 1. Og i kapitel 23, i slutningen af sit liv, siger Josua, da han giver faklen videre, hold ud, gør ham hyggelig alt, hvad der står i Moses lovbog, uden at vige til højre eller venstre. Så han siger det samme, gør det samme, som jeg fik at vide i kapitel 1 i mit liv, eller i min tjeneste. Og han har sat eksemplet med sit eget liv. Det er sådan, det vi læser om Josua i hvert fald, at han har været ved til højre og venstre, han har fulgt den linje, som han har fået, han har gjort det, som Gud befalede ham at gøre i kapitel 1, og nu dør han i det her kapitel. Han har fuldendt det her kald, og så giver han faklen videre, og så siger, gør det, som jeg har gjort. Hold Moseloven her, hold de her bud, vær modig stærk, og lad være med at vige til højre eller venstre. Josua har ledt ved eksempel, ligesom Paulus kunne sige i 1. Korinther 11:1, efterlign mig, som jeg efterligner Kristus. Og derfor kan han sige i 24:15, jeg og mit hus vil tjene Herren, fordi han har sat den kurs hele vejen igennem. I andre henseender kan det jo være skræmmende med mennesker, der følger et regelsæt eller en instruks, og ikke viger til højre eller venstre lige meget hvad. I trafikken, der skulle folk gerne følge sammen regelsæt, som vi kalder færdselsloven, men stadigvæk have noget fornuft eller tanke til at kunne tilsidesætte færdselsloven. For eksempel, hvis der hopper et barn ud foran bilen, og der er en fuldt optrukken linje til venstre, ja, så skulle man gerne skifte vognbane alligevel, i det man tilsidesætter færdselsloven selvfølgelig. Og hvis folk ikke kan, i den sekulære verden, tilsidesætte menneskeskabte regelsæt, og bare følger dem blindt, uden at lade sig distrahere af fornuft eller moral, ja, så vil vi kalde dem fundamentalister, eller værre. Vi godtager ikke undskyldningen, jeg fulgte bare ordre, hvis folk har begået holocaust-lignende forbrydelser mod menneskeheden. I den sekulære verden, der skal man altså også kunne tænke, og alligevel følge et regelsæt. Jeg har et eksempel på jeg er en, der stopper op og selv tænker, der er ikke så mange her, der kommer fra USA, men hvis det her var sådan en menighed fra USA, og måske lidt ældre end I i hvert fald er, så havde I hørt om Hugh Thompson. Hugh Clovis Thompson Jr. Han var nemlig pilot i US Army under Vietnamkrigen, og hans aircrew, indgik og skulle tilgå 23. infanteridivision, altså hæren på jorden. De skulle så finde og nedkæmpe fjendtlige styrker i en række landsbyer, sådan en search and destroy mission i Sydvietnam. Og den 16. marts 1968, der skulle Thompsons helikopter så lokalisere fjenden og hjælpe med at guide infanteriet på jorden mod fjenden. Og Thompson, han kunne ikke se fjenden, der hvor de forventede sig at være, men der var en masse civile, der lå dræbt og såret. Og dem, der var såret, markerede de så med grøn røg, som indikerer, at det er sikkert at gå derhen, i modsætning til rød røg. Og så fløj de frem og tilbage for at lokalisere fjenden, og stadig holde øje med, hvor egne styrker var. Og undervejs fløj de et par børn til et hospital, fordi de var slemt såret. Da de kom tilbage, så de, at de sårede, de havde markeret, de var blevet likvideret allerede. Og de prøver at finde ud af, hvad der sker. Og så ser de deres egen styrke, de amerikanske styrker, gå rundt og likvidere civile. Omkring 500 ubevæbnede civile, hvor ingen af mændene var i den kampdygtige alder, det var altså kvinder, børn og meget gamle mænd, var blevet likvideret af deres egne styrker, af infanteridivisionen. Og Thompson, han rapporterede så det her til operationsledelsen, og til sidst til obersten i det pågældende hovedkvarter, og så langt og længe fik han så stoppet al search and destroy mission i området. Missionen, den skulle have fortsat i 4 dage i et område med landsbyer, hvor der samlet set boede 20.000 mennesker. Så de fik altså stoppet den her nedslagning. På et tidspunkt for at holde egen styrke tilbage, så vender Thompson helikopteren med våbne pegende mod sin egen styrke, altså mod infanteriet på jorden. Og det var der senere medlemmer af kongressen, der ville have ham for en krigsret for. Det blev han ikke. Men han blev chikaneret og behandlet som en forræder i rigtig mange år, fordi han var sådan en whistleblower. Men det fik altså USA's øjne op for, at der foregik nogle ting, og der skulle holdes mere øje med, hvad folk lavede, og der skulle kæmpes, og man skulle sørge for, at der blev kæmpet en såkaldt renere krig. Først i 1998 fik Thompson og hans crewmedlemmer Soldiers Medal, som er den højeste medalje, man kan få i USA, uden at være i kontakt med fjenden. Og så blev han senere brugt til at undervise i militær etik ved officerskolen. Døde han desværre i 2006 som 62-årig, så næsten halvdelen af hans liv var han blevet behandlet som forræder. Men Thompson, han kunne nemt have fulgt de regler og ordre og det uskrevet kodex, der var, og bare passet sig selv. Han kunne sagtens have rapporteret ind en gang og så ikke gjort mere, og stadigvæk bare have fløjet videre. Helt bogstaveligt, men han havde et moralsk kompas, der tilsidesat det her regelsæt, den her lov. Og det er jo skræmmende med folk i betroede stillinger, der tilsidesætter lov og regler og bare improviserer og rent faktisk vender våbne mod andre styrker. Men her var det rigtige at gøre. En anden person, en anden eksempel, er Frances Caitlin Oldham Kelsey. Og der er måske nogle af dem, som er ældre end mig, og som arbejder i hospitalsverdenen eller medicinverdenen, der kender navnet Frances Kelsey. Hun var kanadisk født amerikansk farmakolog og læge, og blev korrekturlæser for amerikanske fødevare og narkotikaadministration, FDA. Hun skulle altså sidde og godkende de ansøgninger, der var om at få et nyt stof på markedet. Og hun nægtede at godkende thalidomid til USA, til markedet der. Fordi hun var bekymret over de manglende bevis for stoppets sikkerhed, og det var det, hun skulle sidde og vurdere. Er der beviser for det og det og det? Det var altså i 1960. Thalidomid var på det her tidspunkt allerede brugt i 40 lande, især i Europa og i Canada også. Og der blev lagt meget pres på hende, fordi hun var den eneste, der blokerede for det, at det kunne blive frigivet. De havde fået alle de andre godkendelse, de skulle have. Det manglede bare hendes underskrift. Frances var den første kvinde i den stilling, og det var kun hendes anden ansøgning, hun skulle behandle. Hun havde 60 dage til at afvise eller godkende, og hun blev ved med at afvise på grund af de her manglende dokumentation. Og hun fik bare sendt tilbage hele tiden flere og flere læger, der havde skrevet, altså berømte, prominente læger, der havde underskrevet, at det her var sikkert. Stoffet var som sagt brugt i 40 lande, så det kunne hun også have lænet sig op af. Men hun fastholdt. Hun var en af de der skrankepæver, der bare blev ved med bevidstløs at følge et regelsæt, og ikke høre på, hvad der blev sagt. Der er 40 lande, der bruger det. Der er alle de her læger og professorer, der skriver, at det ikke skader. Ja, den dokumentation, du efterspørger, findes ikke, så den kan vi give dig. Men prøv lige at høre, hvad vi siger til dig, i stedet for bare at sidde og sige nej og være skrankepæve. Og det var hun. Og dermed så redde hun altså USA for et eneste tilfælde af det, vi kalder thalidomidbabyer. Hvorimod der i resten af verden blev født mellem 10.000 og 20.000 børn med fødselsdefekter, ofte med manglet de arme og ben, og dem har vi også i Danmark stadigvæk nogle af. Og det er jo skræmmende med skrankepaver, der bevidstløst følger et regelsæt, og tilsyneladende slår alt fornuft fra. Men i det her tilfælde, der var det rigtige at gøre. Så selv i den sekulære verden, er der en balance, der skal følges. Hun fik jo også en civil medalje senere. Men der er en balance, der skal følges. Eller to ben, man skal støtte på. Man skal følge det lov og regelsæt, man er underlagt. Og så skal man stadigvæk have noget fornuft, eller moral, eller noget tanke, som lige kan stoppe en og sige, nu er vi nødt til at tilsidesætte reglerne. I Josva-bogen er det heldigvis ikke et menneskeskabt regelsæt, men Guds lov og Guds ord, som Josva har fulgt ufravigeligt. Han er ikke videt til højre eller venstre. Men det betyder ikke, at han ikke har kigget ud over det her regelsæt. Gud han har stadigvæk ledt ham ud over skriften. Josva han har fulgt, hvad han måtte og ikke måtte, som han har fået videre Gud, og han skal følge til punkt og prik. Men Josva har søgt Herren i bøn og mødt Herren og ladet sig lede af Herren. Og alle de specifikke planer, han har fået for, hvordan han skulle indtage byer og sådan noget, er jo ikke noget, han har fået fra skriften. Det er noget, han har fået fra ånden, og man ved, det er noget, Herren har fortalt ham. Så i vores kristenliv har vi de her to ben, vi skal bruge i vores vandring med Gud. Ånden og ordet. Og vi kender alle eksempler, eller har hørt eksempler i hvert fald, på fællesskaber, hvor man tolker bestemte passager af Bibelen uden at bede eller uden at lytte til Gud. Eller fællesskaber, hvor man lader sig rive med af, hvad man tror er Guds ånd, eller hvad man tror, ånden siger, uden at sammenholde det med Bibelen. Men vi har i vores vandring med Gud to ben, ånden og ordet, og derfor så åbner vi Bibelen i bøn for at søge ånden og ordet, og vandre med Gud på begge ben. Og forhåbentlig stå fast på Guds ord, men stadig lade os lede af Guds ånd. Det er det, som vi læser, Josva har gjort. Stået fast på loven, ufravigeligt, og så stadigvæk lade sig lede derhen, hvor Guds ånd ville have ham og lytte til Guds plan. Tak, Jesus, for dit ord til os her. Tak, at vi kan relativt nemt, eller ret nemt, søge dig med bibler, vi lovligt kan købe og slå op i, og ja, internet og de ting. Tak, at vi har dit ord, at vi har så nem adgang til dit ord. Men tak, Herre, at vi har endnu nemmere adgang til at lytte til dig, Herre, til din ånd. Tak, din ånd bor i os, Herre, og du er blandt os, når vi er samlet dit navn. Og vi beder dig, Herre, at du vil hjælpe os til at lytte til dit ord i Bibelen, Herre, og til din ånd, når du taler til os, Herre. Så hjælp os til at forstå dig. Hjælp os til at lære dig bedre at kende. Og hjælp os til at vandre på begge vores ben, i det vi vandrer med dig, Herre. Amen.